Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Love Ko Sports at kasama ko na naman si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at isa na naman Martes para magbalita sa inyo ng mga sports at mag-host ulit ng mga bagong guests para sa ating radio show, no? So, anong balita natin na Teammate Wisdom?
Ano bang pinaka biggest news natin ngayon is yung sa basketball.
Mm-hmm.
So, for the first time in 10 years natalo natin yung UST ulit.
Yun!
And then may chance, medyo may slim chance tayo makapasok sa Final Four.
Oo nga.
We are at number 6 yata.
Kung five, natatandaan five. Mo yun, ano, yung 2 episodes ago, no? Yung last episode nga, kasi last Tuesday wala tayo, no? Sabi ko nga, parang hindi pa ata tayo nakakapasok ng, or parang nandun pa rin tayo sa medyo baba ng standings sa UAP, men's basketball. Despite yung mga 3 wins na, naging, kung hindi lang kakamali, 5 wins tayo.
5 wins and 8 losses.
At may
so
chance
we have
na,
one more game.
Suddenly, may chance na tayo mag-final four.
Ang
no?
Mangyari pag nanalo ang, dapat ay matalo ang NU, I think.
Mm-hmm.
Tapos manalo tayo.
Mm-hmm.
Para magtabla tayo sa number 4.
Ayun. Then, so basically nakasalala yun ano, yun UP Maroons men's basketball team ng ano natin ng sa pagkapanalo at pagkatalo ng ibang teams din, no.
Yes, so para may game tayo, one more game pa tayo, I think UE.
Mm,
so
okay.
Tinan natin. Tinalo natin sila last time eh. So okay na rin, at least nasasanay tayo na nanalo na sila.
Ayun. So basically tied ang UP men's basketball team ng 5-8 kasama ng NU. One win away na lang ang Adamson at 2 wins away ang Ateneo tsaka yung number yun. So
basically hinahabol natin kasi yung Adamson. Mm-hmm. Ang kailangan kasi ang Adamson is matalo sila sa next games.
Mm-hmm.
And then tayo manalo tayo sa next game natin. Para hopefully makahabol tayo. So, hopefully ang Adamson talo sa mga next games nila. Para 6-8 lang din sila. So, tabla tayo, if ever. Tapos, magti-triple tayo. So,
ayun.
Medyo magulo, no? Medyo.
Mm-hmm.
Kaya yun yung ayaw mo kasi, you want to win as many games as you can para hindi ka nakasalalay dun sa mangyayari sa ibang games, yung mga events na wala kang control. Eh.
Tama.
So yun, tinan natin kasi at least masaya yung mga tao kasi we're not the worst. Pero yung team na sanay tayo na nananalo, yung ating UP football teams.
Yun. Tsaka nanalo sila si Uni Games no, sa Dumaguete.
Yes.
Yun, nakaraan.
Pag sila natalo, parang nagugulat. Ba't sila natalo? Parang ganyan.
Pag
yung basketball ngayon, recently, manalo. Di nga.
Yun. Pero at least, yung UP community may something to cheer about na for the UP men's basketball.
For the basketball,
kasi,
yes.
Ibig sabihin, ito may pag-asa. Last time ata na may pag-asa tayo nung pumasok sa Final Four was nung 2005 pa ata. 2006.
Hindi ko maalala. Anong
sinalo? Sila, ano pa, yung captain sila, Josan Cervantes pa.
Tagal na.
Ganun
ka tagal.
Oo. Okay. Oo. So yun. Ang special guest natin ngayon ay muling nagbabalik na naman ang UP Men's Football Team, no?
Yes.
So kailangan, talagang babalik at babalik yung mga yan. Paano yan? Every time magcha-champion kayo, kailangan bumalik kayo, ganun.
Hindi, kasi bago sila mag-champion, dumadaan sila dito.
Mm-hmm.
So ngayon dumaan sila next champion ulit.
Nagpaparinig yan.
Para last time.
Oo nga. Ayun, so ang Men's Football Team na kasama natin ngayon ay si
Miggy Clarino.
All right.
JB Borlongan.
Lura Fanan.
Ryan Fermin.
Ayun. So,
narinig nyo, kapatid nyo ni Ian, di siya yun. Yung boses.
So, yun. So, kapusta ang yung Dumaguete na experience
yeah,
niya
yung UAP?
Ay, ito lang. Ilan sa inyo sophomore dito? Kayang dalawa. And then, kayang dalawa?
Seniors.
So, basically, nakalimang na kayo? Nakalimang unigames na kayo?
Bali, 4 po. Kasi may isang year po yung nag-akad calendar shift.
Na hindi kayo sumali. Alright. So, naka-ilan Bacolod na, for the seniors, naka-ilan Bacolod na kayo?
Tatlong
Bacolod, dalawang Dumaguete?
Isang Dumaguete.
First time.
Mm. Okay.
Kayong dalawa,
Isang Bacolod, isang Dumaguete.
Ayun. So, ano mas gusto nyo? Yung Bacolod, Dumaguete?
Bacolod.
Bolod.
Bakit?
Sa akin, bolod.
Bakit? May mga may mangyayari dyan, ha? Ay, bagay, bagay. Inasal, yung mga inasal, yung mga piyaya, yung mga, piyaya, yung mga butterscotch, yung ano na iuwi niya. Okay, okay. Ay, bawal naman kayo dun, eh. Hindi naman kayo pinapakain
pero
ni
Kochanto. Last year kasi wala si Kochanto. Sa Unigames.
Ayun. Para sa mga listeners natin kasi.
So wala sila.
Ano, ano, oh, medyo healthy living kasi itong mga, ano, no, mga football teams natin. Oh. No? Kanina nga, in-offer ko si, ano, eh, si BG kanina ng, ano, eh, ng tortillas. Eh. Ayaw, ayaw niya. Ayaw niya kunin. Oh.
Bawal sa kadla pag may mata. Eh.
Mm. Pag may mata.
Oh, pag may mata. So any animal source.
Mm.
Oh. Except sa pinya. So, okay, kasi last year, tama last year yung wala si Coach Anto kasi he had to stay para kay
kay Roji.
Tapos, yun. So, nangyari pa pag wala si Coach Anto.
Nalo pa rin sila.
Makain si, kumakain si Jimmy.
Kumakain sila. O nga. Ano kinakain niyo dun pag ano, sa Unigames?
Mostly, inasal.
Hindi nga. Pwede kayo. Yung time na yun, yung wala si Coach Anto. Wala si Coach Anto. Inasal. Oh, ngayon sa Dumaguete.
Inasal ulit.
Inasal pa rin.
Chibuga.
Basta bawal lang po kami sa fried.
Ayun.
Tapos pork.
Okay, okay.
Beef din, beef.
That's
chicken and fish. Chicken and fish lang.
Chicken and fish lang.
So, di pwede may apat na paa.
Mm.
Sila.
So, kamusta yun, ano? Yung sa Dumaguete, ano yung mga teams na
nakalala yung mga nalaro nyo.
Sa Dumaguete, na compared sa UAP, yun yung games ninyo. Usually nga umiikot yan either Dumaguete or Bacolod at yun Unigames yun usually ano yan eh as much as possible gusto sana nila sa Visayas na umiikot yun ng pati Iloilo at saka Capiz
para half parang
o, para every 4 years na umiikot saan eh pero mostly ngayon it's either Bacolod or Dumaguete usually every other year or consecutive years since sa Bacolod tapos may magsha-share yun Dumaguete yun nga yung Unigames rin na yan, usually 1 week lang yung laro ninyo, di ba? Tapos, for, compared sa UAP na medyo nasa 2 months or 3 months yung laro nila. So, kamusta yun, ano, yung pag-prepare na nyo sa Unigames? Ito ba, ano, part of sa program ninyo na makakatulong sa UAP?
Kasi po, yung ayan. View namin sa Unigames mm-hmm. is, game preparation.
Okay.
In preparation for the UAP. So, yung mga kalaban namin sa Unigames, most of the time, kalaban rin namin sa UAP. So, it's an opportunity rin to scout yung players nila,
mm-hmm.
yung team shape nila, ganun. At the same time, mapapolish rin namin yung team play namin against the other schools.
Mostly ba yung nilalaro nyo sa Unigames? Yung kalaro nyo doon, ano? Hindi, basically yun na yun, parang halos yung teams na UAP teams no. Hindi sila nagche-change yun ng lineup. Usually yun na yun halos.
Opo. Yung lineup po sa Unigames.
And mostly natatapat mo silang lahat. Hindi.
Hindi po. This year only Lasal.
Ah.
Ay nako. Sino ba yung mga nakalaro niya dun sa last Unigames?
Sa Bacolod, NU, FEU, nandun Adamson. Rin yung Lasal.
Adamson
nandun rin.
Yun.
Tapos yung pinaka-strongest contender nila dun would be, or yung opponent would be, I guess yung LaSalle kung based on the standings
from
last season ng UAP. Ano? Which is yung nakalaban nila nung championship. Tama?
Sa Unigames.
Yes, championship sa Unigames.
Pero tinalo daw kayo sa, ano, sa LaSalle yung sa elimination.
Ah, talaga? O nga pala.
Sa Dumaguete?
Draw.
Unigames.
Draw
kayo.
0-0.
Hindi talaga kayo magpapatalo. Draw lang.
Pag ano ba? Pag nag-draw ba ibang team sa inyo, parang panalo na sa isa ibang team yun. Ganun ba tayo kalakas? Parang achievement na nila.
Pero nasasayangan po kami pag nag-draw.
Parang usually yung laro ninyo is 90 minutes, no?
Opo.
And sa 90 minutes na yan, wala. Yung draw na yun, 0-0 yun or 1-0?
0-0 po.
0-0. Medyo mahina yung attacking nyo pag gano'n, no? Or in defense.
Or may...
Wala, draw eh. So, draw lahat eh.
Kadalasan po pag first game po talaga,
mm-hmm.
syempre, na-enjoy po yung adjustment. Mm-hmm. Yung parang kinakonsider namin na adjustment game. Kasi last Unigames po, ang first game namin, talo po kami against NU, 1-0.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Tapos the rest po na yan, parang nakapag-adjust na. So, nagtuloy-tuloy.
Ah.
Tapos parang compared sa ngayong season, parang ganun po yung similarity na
yun po, parang nag-start kami na hindi ganun kaganda, like draw, and then eventually
diretso.
Okay. Finish strong.
Sa UAP po, yung first game namin, draw with FEU.
Mm-hmm. So parang ganun din mangyayari sa next UAP.
Actually, may trend sila dati.
0-0-1, 0-0-2 yung start.
Hindi ko alam kung hanggang ngayon yun sa football, ganun pa rin nangyayari. Usually, pag dati, yung nakakasama ko sa Unigames, usually, pag nagda-third sila, second, yun, nananalo sila sa UAP ng first. Lately ba hindi ganun? Lately, champion-champion lahat eh, no?
Last year.
So, na-break na yung trend na yun.
Nag-ano sila eh. Yun. So, parang nag-finish strong sila kasi sa Lasal. Anong score niya? 5-1? 5-1. 5-1. Oo,
oh, diba? Tama.
So, pinagbigyan na isang goal. Pero ang sa upcoming UAP ba, sino sa tingin mas yung malakas? Yung pa rin ba? Lasal at ninyo?
Sa ngayon, yung mga nakikita namin malakas talaga is Ateneo, FEU.
Ateneo, then, FEU.
Ang di namin alam if Adamson, kasi since sila-sila pa rin magkakasama until now, wala pa nag-graduate. So, may this year sila, tsaka next 2 years pa. So, parang meron silang sobrang laking bonding nila. So, parang may chemistry sila talaga.
Chemistry yun. Mamaya, pag-uusapan natin kasi yung team natin medyo buo pa rin. At least for one more season.
Tsaka tignan natin kung ano yung mga preparation sila for sa Unigames noon. Na, yun nga, naging champions nga sila for the Unigames na itong year na to. So, ang oras po natin ngayon, 5:15 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kuya Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sakayan ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UP Ikot, utak na dumadama o pusong nag-iisip? Mapakikinggan na sa Martes, ika-8 ng Nobyembre, sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa DZUP 1602 AM at www.dzup.org. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig papara.
Love ko ang sports! Talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at kasama natin ang UP Men's Football Team at
may nagpapabate.
Oh, sino nagpapabate?
Yung mga kuya nila. Ay, batiin nyo na.
Ay, batiin nyo na yung kuya nyo.
Binabati ko yung kuya ko. Lagi mong tanda, mas pogi ako sa'yo.
Ayun, tsaka si ano, si Ace Red, oh, ano,
si Ace Villanueva.
Villanueva, yun.
How, kamusta ka dyan, How? Narinig ka ba? Nakikinig ka ba?
Ayun. So, syempre, medyo on the high pa yung mga UP men's football team natin dahil, ano, no, kaka-champion pa lang nila sa Uni Games ngayon at syempre, naghahanda rin sila for UAP na i-defend nila yung championship nila, no? And marami nangyayari sa Uni Games. Guys, kwento niyo naman kung kamusta naman yung ano, lakad niyo sa Uni Games. Yung pagpunta niyo ba sa Uni Games pag sa start? Ano ba yung mga usual na mga ritual nyo tsaka ginagawa pag dating nyo doon? Kasi ano yun eh, syempre ano yun, ano pangarap ng kada ano to eh,
parang
kada
gano,
team to tsaka mga athletes na makapagbiyahe na rin naman ng ano ng sa labas ng kasama rin nila yung mga kaibigan nila tsaka yung team nila. At kasi usually yung mga games yan, hindi lang games yan, I mean, enjoy rin yan eh.
Yes. Kasi isipin mo yung game mo, ilan ba? Mga dalawang oras lang. For it,
biro mo parang mag-outing lang kayo, tsaka mag-games lang kayo lahat. Hindi talagang ano, eat, sleep, tsaka football lang lahat yung mangyayari dun. So anong kwento natin dyan mga boys?
Yung mga iniwan, naiwan ba ng bus?
Actually sa amin dati, may naiwan. Dalawa naiwan sa aeroplano eh.
Unang-una po, yung Unigames po kasi, ito po yung parang nagiging yung time of the year na nakakalimutan namin yung ACADS.
Yun.
So, bali yung academics namin. So, yung isip po namin is focus lang sa, yun nga po, sa team at football.
Mm-hmm.
Which is yung isa sa pinaka gusto namin ginagawa talaga sa buhay namin. Lalong-lalo na po na pinalad kami na team namin po yung UP.
Tama, tama.
Tapos sa Dumaguete po, pagdating po namin dun sa Dumaguete, bali separate flights po, may mga naiwan dahil okay, may mga nag-exam pa po.
Okay. Ba? May nag-exam pa?
So parang
may nag-exam yun. Hindi ka nag-exam sa akin.
Wala na siya. Kinalimutan niyo daw kasi yung ACADS. Oh,
sabi
nga
na. Siya pala yung isa sa mga kinalimutan niya.
Siyempre, tapos, ipaprioritize muna natin yung academics bago po. Tapos pagdating po namin dun, nag-stay po kami sa isang public school, sa West City Elementary School.
Okay.
And then, parang nakita po namin na kung kaya po ba naming sabihin na po natin mag-survive for a week or so na doon po kami mag-stay na medyo hindi naman po sabihin po natin na hindi po ganun ka convenient yung
sa bakit nilagay classroom
lang, usually classroom.
Yung setting po parang yung naging issue is hindi po siya ganun ka okay na ang recovery para sa recovery po namin. So May isa po kami teammate na taga Dumaguete and then yung parents niya. Parang inampun na po kami lahat para lang magkaroon.
Pero nagkasya ko sa bahay.
Oh, nagkasya.
So lumipat sa bahay.
Bahay po.
Okay, bahay. Pasalamatan niyo yung teammate at yung magulang niya.
So pinapasalamatan po namin si Tito Ray at saka si Tita Wawa pati si Anton Yared. Sila po yung
family. Ah, si Yared, si Anton.
Kadalasan kasi, yung football team, yung men's football team, nung panahon pa namin sa volleyball, no, parati namin magkatabi yan sa ng kwarto sa mga schools eh. sa Bacolod o mga ano. So ano yan eh. Pag swerte kayo na nakaranas na rin kayo ng bahay na tunay, no? Kahit papano. At least,
sa inyo ba dati, classroom mismo?
Classroom madalas talaga yun. Tapos, syempre, dahil ang problema talaga yung recovery dahil madalas, syempre, nakalatag kayo sa sahig. May sleeping bag nga kayo or may kutsyon. Pero, syempre, sa, ano, matigas talaga yung sahig ng classroom. Alam mo naman, semento naman yun eh. Diba? Pero, yun. Ano ba yung mga usual... Pero, let's say, nag-start kayo sa classroom. Ano ba yung usual pros and cons na meron dun sa classroom setting na yan?
Well, yung pros doon, syempre magkasama kami. Tight area, 'di ba? Tapos sabi ni Coach Popoy sa amin na yung adversity daw breeds character. So, kung ganun daw yung situation namin, mag-rise kami together, ganun. Yun daw yung sinabi niya. Pero mahirap talaga eh.
Mahirap ba?
First night pa lang, may teammate kami, si Lapas. Nagising siya mga 2 a.m. ganun. May ipis na daw sa kanya. Ganun. So, nahirapan talaga.
Sobrang adversity na yun.
Sobra na. So, yun. Siyempre, yung bonding naman namin sa bahay, pareho pa rin naman. Compared to sa school. Siguro lang yung difference doon, yung comfort kanoon, yung recovery. So maganda rin sa bahay, naka-experience kami, may mga iba nag FIFA ganun, ganun. Kasi maganda pa rin yung bonding, may wifi. So okay na rin.
Okay na rin, at least nakasubok na rin kayo sa ganyan. Kami hindi pa namin nakasubok ng ganyan dati.
Ganun ba?
Pero usually mahirap talaga pag nasa classroom.
Tapos communal pa yung bathroom niyan.
Yun yung mahirap doon. Kung paano kayo pupuesto sa banyo, paano kayo pipila sa shower room. Tapos, yun, eventually nga, ano eh, sa amin before, kayo ba kumukuha rin ng aircon madalas pag nasa, ano, pag nasa classroom setting kayo?
Sa Bacolod po.
Sa Bacolod.
Dito sa Dumaguete.
Sa Dumaguete, wala.
Wala po.
usually pag sa Siliman University mayroon silang area na may aircon eh. So usually nasa Siliman University tsaka Foundation University na binibigyan ng ano eh, ng classrooms. And sa Siliman usually meron sa elementary side nila. So yun, yun for recovery naging parang eventually kinailangan na rin ng ano eh, ng air conditioning dahil para makapag-recover nang mabilis din eh. Pero buti yung pinakamahirap rin doon, isa sa pinakamahirap rin doon, yung pagpunta sa banyo.
Yung banyo, sisabay
siya. Kasi isa lang minsan yun, ano, yung CR sa floor, dalawa lang sa CR, tapos lahat na kayo.
Isang floor, di ba?
So, yun yung mga ano. Pero ano pa yung mga ano? Buti nga sila ipis lang eh.
Sa kami
may dati may multo eh. Nakaabang sa taas ng ano, sa may television kasi na, di ba yung mga classroom sa
video yung television?
Yung cubicle, di ba? May nakaabang, naka-squat. Eh, meron sa amin may third eye. Dalawa sa amin may third eye.
Wala, duwag lang yun.
Hindi. Dalawa, ano
yun. Wala, matakotin na yun.
Tapos yun nga. Eh, yun, tapos yun, ano, yun sa kabilang classroom pa, men's basketball team ng Adams ang dati katabi namin. Nilalaking tao yun, di ba? Lumabas lahat yung mga buong, yung buong team.
Kasi natakot.
Oo, natakot. Parang isipin mo, lalaki ng mga tao. Baskulado lahat. Sabay takotin pala lahat pagdating sa multo. Pero yun, nangyayari talaga yun. Ano, yun sa, lalo sa Bacol. Actually, sa Bacolod and Dumaguete.
Mga pag ganyan, tapos nasa, dun siya sa CR.
Okay, mahirap, actually.
Okay, nasa room, classroom ko, tapos nakaabang sa may pintuan.
Kaya ako sa inyo, swerte nga talaga kayo na nakalipat kayo ng bahay, nakaranas kayo ng may bahay. Na ano. So yun, ano pang mga ano, mga kabusta naman yun ano. Usually pagpunta niyo diyan, it's more of ano eh, adjusting nga, di ba? Yung place niyo sa ano, sa pagkain. Ano yung mga alam ko inasal yung mga kinain niyo, pero gaano kalayo bago kunin yung mga pagkain niyo? Or paano kayo mag-adjust or nagdadala ba kayo pagkain, nagluluto ba kayo?
Namamalengke ba?
Namamalengke.
Namamalengke sila. Yung hindi naglalaro. Every morning nagbibili sila sa merkado.
Ayun. So lumalabas pa ano, kailangan pagdating niyo rin sa lugar niyo sa Unigames, whether Dumaguete or Bacolod yun or wherever. Dapat inaalam niyo na rin kung saan kayo kukuha ng pagkain niyo, yung mga supermarket, tubig.
Yeah. Oh, pala yan, parang ano pala yan. May mga behind the scenes pala na ano.
Yun,
survival yun, strategies. Survival. Oh.
Pero yun nga, it builds character nga na, ano, sa sabi nga ng coach. Tsaka yun nga.
Paano yung paghugas yun ng mga ano, pinggan? May naka-assign, may kanya-kanya. Yun yung minsan magulo
yun, usually
eh.
Yung mga freshies. Yung mga hugas. Mga first timers.
Eh, diswerte pala kayo last year. Marami freshies yung mga ano.
Oo, oh, kami.
Swerte rin
yun. May iba, taga-masahe.
Ako.
Habang kumakain ka, sinusubuan ka yun, nag-masahe. Daming freshies.
Yun. So, yun, maraming mga hard work lumalabas pagdating sa mga ano, sa pagiging champion sa Unigames. Ano ba mga kwento nyo dyan?
Hindi lang, quick curious lang. Ano ba yung strategy nyo dyan? Kunyari, sa, kasi 1 week eh. Kung naglalaba ba kayo or hindi, or for example, 1 week. So, is it, 5 medyas araw-araw bago, 1 medyas araw-araw parang ganyan.
Actually, tama. Basta diba? Na sila dahil sa kanila, field sila eh.
So, pero wala nang pakialam.
Pag field, siguradong papawisan sila. Madudumihan yun ano, magkakaputik yan, mamamoy araw sila. So, paano yung mga
uniforms ninyo? Gamit, tas bilad na lang.
Usually, after the game talaga, maglalaba kami. Pero pero lucky kami ngayon kasi may washing machine eh. Kaya,
tambak na lang.
Tambak na lang.
Yan, actually baka yan na itong ano eh, yung pagpunta nga sila sa bahay, baka yan na yung pag ano eh, yung sikreto sa pagiging champion na nila.
Yung
naghahawa yung buhay
ano sila. Kaya pala nag-draw lang sa first game.
Kasi hindi pa
kasi yung accommodation. Inisip nila.
Dati po ano eh, yung last year after games, yung jersey, top, tapos shorts, tapos socks. Parang kino-compile every after game para labahan. Eh since yung socks po walang number or name,
bahala na kung
bahala na. Last year nagkakapalitan kung sino yung socks, so yung mga amoy apalitan din. Pero ngayon po, hindi na po sinama yung socks para
ano na. Kanyari, yung kay Ace, nagamit ni JB, na. Dinabukang leggings yung hanggang hita.
Yung sapatos ninyo, ilan sapatos na ano na spikes yung dinadala ninyo? Isa lang ba? One pair lang ba yun? Usually dalawa.
Isang rubber shoes po, tapos dalawang pair.
Dalawang pair ng spikes. Bakit dalawang pair usually?
Kasi in case masira yung isa.
May extra.
May extra. Yung... Hindi madaling bumili ng spikes o maghanap ng spikes sa ano lang sa probinsya, no.
Nga pa, tsaka i-breakin niyo pa eh.
Oo nga, tama.
Hindi niyo ba naisip na ano, parang UAP champion, bakit ba namin papatulan tong Uni Games? Bigla, di ba? UAP champion, tapos bigla mag-Uni Games pa kayo. Parang ganyan.
Pero yun nga, ginagamit nila as preparation eh. Yun sa uniforms ninyo, wala ba kayo, hindi ba nawawala o nananakawan yung mga uniforms ninyo? Lalo na pag sharing kayo, di syempre sasampay nyo sa labas, di ba? Nagkakawalaan yun. E paano pag let's say star player nyo or let's say yung captain ninyo, nakita nila may nag-scout sa kabila, ay kunin natin yung uniform ni number 9, sabihin natin.
Oo, ganyan. Ano na,
di na makakalaro ng championship to.
Okay, may, pero, nag, oh, may yun, idol pala yun.
Hindi nangyayari rin ba yun? At tsaka paano niya sinisecure yun?
Mamaya, nasa audience ang suit-suit.
wala pa naman case na nangyayaring ganun. Pero every Uni Games show may nangyayari po talaga, guys. Nagkakawalaan ng mga shorts, t-shirt. Minsan, pati underwear. Nawawala na nito.
Sobrang, ano, sobrang fan.
Sobrang tapos pagbalik fan po dito sa ano Manila, UP.
Ano, hanap naman?
Makikita mo na lang, suot na ng teammate mo yung nawala mo doon sa
Uni Games. Uy, pare, ganda ng shorts mo.
Sa technical, hindi naman po talaga nawala.
Last time sa amin sa Uni Games, nangyari rin yun.
Ano?
Nawala rin yung jersey ng ano, kung kailan semifinals, finals na nawala. So naging... lahat kami, biglang napalabay yung isang light. Kung nangyari, dark uniform kami. Wala.
Ah, kasi mag-light
kayo. Oo, tapos sinabi namin sa organizer, medyo nawala kasi yung uniform ng isa eh. So yun, buti lang pumayag. No? Na
otherwise, mag-libero siya.
Oo, biro mo, captain, saka star player, nawala ng jersey. Parang imposible naman nangyari yun. No?
So mga magbalik natin, pag-usapan na paano yung preparation. Saan sila naglalaro? Kasi,
yung tunay na preparation, hindi yun ano lang.
Yeah, preparation
hindi lang
for
camping,
the... Yeah, for the Uni Games and for the upcoming UAP kasi wala pa tayong field. Ano pa siya ngayon? Para pa siyang motocross na track. Rally cross. Diba? So, tingnan natin paano sa naglalaro. Baka visualization na lang.
Tama. Oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love ko ang sports. Kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At kasama natin syempre ang UP men's football team na kakapanalo lang nila,
yes,
ng Uni Games sila.
Defending champions ng UAP, defending champion ng...
Ngayon, Unigames.
Unigames, yes. Oh, may papabati daw ulit.
Oh, no, no. Okay. Sino papabati?
Mamaya pa daw. Okay. Dami nakikinig sa inyo. Medyo malaki yung fanbase nyo.
So, sabihin, marami rin nakikinig sa atin. Hindi may twist them.
Sa ngayon, no?
Sa ngayon.
So, paano yung preparation nyo for this one? Paano naging challenge for the team? Kasi nga, wala tayong field. So, saan ka nagpa-practice? Or wala na lang bang practice?
Minsan, parati kami nasa gym. Minsan, doon na lang kami nagfo-futsal, weights. And then, may mga siguro 2 times a week kami nagfi-field. Na nag-rent kami ng field sa Emperadors, FEU. Tapos, part na rin yung preparation namin, yung mga bondings. Yung mga maliliit na bondings na kumakain sa labas. Yung mga games sa ang liga. Tsaka minsan may mga naghahanap ng practice games sila, coach. Yan.
Hindi ba kayo nagugulat na parang despite na wala kayong one year na kayong wala kayong field. Nandiyan pa rin kayo, napaka-competitive niyo pa rin. Nakapaglaban pa rin kayo, nagcha-champion pa rin kasi yun yung games. Palagay niyo, anong reason nito? Anong meron mga seniors?
Oh, seniors. Parang na-realize siya pa, di pala namin kailangan mag-practice. Oh,
Adversity, sir. Adversity.
So, ganun adversity. Oh. Adversity.
Pero, truthfully, yung base talaga ni coach, before pa, kahit freshies pa kami, yung fitness. So, aside from yung diet, yung running namin, running program, grabe talaga.
Ano yung running talaga program niyo? So like, bigyan mo na kami ng idea kung ano yung grabbing running program.
Grabbing run.
So tomorrow, actually, sakto 6 a.m. tomorrow. Tatakbo kami. 3 rounds sa Akad Oval. Under 35 minutes.
3 rounds under 35. Okay. Grabe nga 'yun.
Wala pang 12 minutes per round.
Isang medyo round at kalahati ko lang 'yun eh. So basically times 2 yung gagawin nila sa ginagawa ko, no?
Tapos 'yun lang po yung parang ano yun, adjustment run. Kasi yung final run namin, yung best time, how many yun? 2 rounds in
18 to 20 minutes.
2 rounds.
So, isang round ko lang yan. So, take it times 2. So, pero ano, technically,
isang round nga under 10.
Technically, fit rin ako. So, kung hindi ka fit, hindi ka tumatakbo, usually mga times 4 times 5 nito ginagawa ng
pero hindi ba kaya tao. Kasi ang football kasi 'di ba ang laki ng field eh, so kahit sabihin mong hindi naman kasi yung buong field yung tatakbuhin mo, usually malayo distances na tinatakbo mo at each segment or each sequence of play. So pagdating dun sa kanya sa tagte-training ka ng futsal sa gym compared sa field, paano nag-aano yung game nyo? Kasi ang futsal sarbang short ng movements eh. Tapos pag sa field, so paano nyo na-adjust na kahit sa field nakaka-ano pa rin kayo? Nakaka-adjust pa rin kayo dun sa laki ng area, bale?
Yun po, siguro yung sa pag nag-gym po kami, sa isang week naman po, pag nag-training kami, kasali pa rin po yung running, yung parang sa fitness, endurance, nagtakbo pa rin po talaga kami. So, bali yung pag nag-gym po kami, nag-futsal, siguro po yung na-improve sa amin is yung technical.
Okay, kasi so how does it help kasi nga ibang setup eh. So how does it help dun sa actual na football na full ano?
Siguro po pag sa futsal
technical turns kasi
pagdating sa field mismo dun sa malaki na po talaga, yung technical mo mas aangat. Pero yun nga po,
technical in terms of ayan,
sa terms. Ball control, first control, touch po namin, etc. Tapos pagdating naman po sa ano, mga takbo sa field na, dun po medyo mahirap dahil yun nga po from transition
from futsal.
Futsal court. Tapos darating sa
pag field, sa futsal court pag naglaro kayo ng football noon, medyo mas mabilis yun bola na tumatakbo pag nasa futsal. So ibig sabihin yung adjustment nyo from the field sa futsal for training, kailangan mas mabilis yung reaction ninyo tsaka anticipation ninyo. Kailangan naka-anticipate kayo. Ganun ba yung nangyayari?
Apo.
So basically, yung natitrain dyan is more of yun sa mind ninyo kung paano kayo magsiset up. Pero paano yun? Nagsiset up kayo? 5-on-5 lang yung futsal, right?
Apo.
So pag ganun, and 11 kayo usually sa court, sa field, sorry. So, paano niyo ginagawa yun pag hati niyo sa team niyo ng 11 people na maglalaro kayo ng
5? 11-11!
Alam ko yun. Ito naman, teammate wisdom, pinusubo ko naman.
Hindi yata kasha. Hindi yata kasha yun.
Hindi, yun nga. Paano, sinong, kumbaga, let's say, di ba?
11-11, even.
Sinong ipapasok mo pag nasa 5-on-5 ka compared sa 11? Yung midfielder mo ba? O yun defender mo? Or yun, di ba? Paano yung combination ng tao na ilalagay mo? Isang midfielder lang ba ilalagay nyo pag gano'n?
Yes.
Normally po, kung 5v5, yung back four namin, yung defense line, yung kasama. Tapos one midfield. Mm-hmm. Tapos yung front three or four na attackers namin, tapos isa pang midfield.
So yan yung kabilang team naman?
Opo. Yun tapos, na yung...
Yung mga goalkeepers naman po, nagiging field players na rin.
Okay. So ano yung purpose ng let's say yung backfield players niyo saka yung attackers niyo? Bakit sila sineseparate into two teams? Anong meron doon? Strategy noon pa? Bakit kailangan attackers versus defenders lalabas?
Para lang po bonding.
Kasi sila yung magkakatabi during the field. Sila rin yung magkano. Pwede rin naman. Yun naman pala yun ano eh.
Ano ba ka-importante yun? Communication sa on the field. Ano bang ginagawa niyo setup? Kasi...
Nag-communicate ba? Paano kayo nag-communicate? Nagsisigawan kayo? Di ba usually malayo kayo?
Minsan po. Tapos mahirap po kung may drums.
Kailangan mo i-command talaga yung taong nasa harapan mo kasi hindi nila nakikita yung likod nila eh.
So, paano pag sinabi mong kinokomand mo?
Kunwari, merong yung teammate mo, meron siyang opponent sa likod, eh hindi niya makikita yun. So, parang ikokomand mo, check right. So, parang titingin siyang ganun, check left.
Yung mga gesture niya.
Mga simpleng ganun, parang malaking
bagay. Mga sign language niya sa nade-develop mag-isa. within the positions, mga ganun, di ba?
Doon po papasok yung ano, team bonding po namin, preparation pagdating sa game para alam mo na po yung, kilala mo na po talaga yung katabi mo sa pwesto.
Sa pwesto, oo. Tsaka kung anong gagawin na rin nila, tsaka saan sila po pwesto. Na.
Kaya mahalaga po para sa team yung
bonding. Ano usually yung ano nyo, yung spread nyo? Kasi back, middle, tsaka sa forward, basan po. So, usually 3-4-3, ganun, or...
4-3-3. 1-9.
4-3-2-1. 4-3-2-1. Kasi di ba sampo, so you have to spread the field. Tama. So, ano ba usually sa inyo? Marami sa harap, sa gitna?
Depende kasi sa players yan eh. Parang,
okay.
May mga iba. Ang usually formation talaga namin is 4-2-3-1.
Okay.
Pag 4-2-3-1 kasi magagamit namin yung gilid. Mm-hmm. Parang mamamaximize namin yung mga wingers. Pag alam naming doon yung weak side sa gilid talaga, doon namin pinapadaan yung mga bola. Pag alam namin sa gitna malakas yung opponent, minsan nag-ano kami, 4-3-3, para parang masyado compact sa gitna. So papadaan nila sa wings na lang.
Mm-hmm. Sa gilid yun.
So against yung mga team sa Unigames, no? Ano yung mga ginamit yung positions ng ano yun?
Shock and O, mga ganyan.
Shock and O. Mga flying V, mga ganyan.
Ano ginawa niya?
4-3-3. Sino ba yung mga kinalaban niyo sa Unigames?
Lasal, Siliman, tapos...
CSB. Ayun.
So dun sa 4-3-3, di si JB nasa harap sa gitna. Ikaw ba yung nasa harap sa gitna?
Sa gilid.
Okay.
Kamusta yung rotation ninyo ng time niyo sa Unigames? Madalas ba kayo rinorotate parang yung finals yun ng UAP?
Sa dati? Unigames kasi
parang UAP yung pinaka-highlight ng ano yun. Siyempre lahat ng buong UP community doon nakatututo sa finals niyo, 'di ba? And napansin nga ng karamihan na yun nga ang bilis niyo mag-rotate, talagang ginagamit lahat ng players. And yun nga napansin nga na usually yung mga players niyo ng LMs or in semis. Yun nga, nagsiswitch nga parati.
Ang daming inuhugot.
Same story rin ba yun? Tsaka yun nga, kahit sa individual awards nila, wala ka silang individual awards. Eh. Ibig sabihin, lahat nagko-cooperate nga. Eh. Was it the same also story for sa Unigames niyo?
Sa Unigames, nag-experiment talaga si coach. Okay. Kung sino lalagyan sa position na yun.
Mm-hmm.
So, nag-experiment ang si coach sa Unigames. Para sa UAP, alam na niya.
Experiment sa Unigames. Pero kasi, di ba, parang ganun din minsan kasi pag sa team sport, may certain combinations na that work well. Kahit isipin mo individually, hindi sila ganun yung pinaka-best na combination. Pero, as a setup dun sa, let's say, dun sa harap or sa likod, medyo mas maganda yung they work well together. Mm. So I guess ganun din yung nangyari. Sino ba yung mga pinakamahirap na nakalaban nyo? As UP team overall.
Kahit UAP. UAP and so far from ano, let's say
inside UAP from, and outside
yeah,
UAP.
From UAP yeah. Up to ngayon sa moment na to.
So far.
Sa 5 years ko po, yung hardest opponent sa UAP, FEU.
FEU pa rin.
Anong year? Our specific year.
2012,
2013, 2014, 2015.
Oh,
kasi nananakit
natin yung
FEU
eh. Joke lang. Kahit tayo rin naman nananakit.
Ah, ganun ba?
Oo, nananakit din na si Gadget.
Wala naman siguro. Diba? Ay, hindi. Pag tumama kay Gadget, talaga.
Twice yata natin siya nakalaban sa championship. Taba ba? In the last... Five years, no?
5 years po. Second year,
apo. Oh, so FEU.
Bakit naman? Anong meron dun sa ano, FEU?
Yung technical skills nila, mataas
talaga. Ah, talaga?
Galing talaga. Galing po talaga.
So, pero pagdating sa sistema nila, let's say kayo, parating, yun nga,
kasi si coach, semis, parating nag-ano, diba? Semis tayo yung nagkalaban.
Parating nag-switch si coach parating ng systems ninyo or players. Ano yung naging advantage yung over FEU?
Team, bonding.
Mas fresh kami.
Character.
Mas fresh kayo.
Character from adversity.
Sa itsura naman mga ito, hindi naman gano'ng ka-fresh.
Sa outside naman yung EAP, sino yung pinaka-challenge yun na nakalaban nyo?
Yung Ceres Dasal. Dasal Bacolod.
Ah, basta ba? Okay. Bakit? Dahil may backup siya ng Ceres. Oh, mahirap kasi talaga yun. Maraming pera ka agad yun.
Nagsiscout din sila all around the Philippines. Kaya, top players na kinukuha nila around the Philippines.
Ano na?
May Africans at Japanese
sila. Nag-import din sila, may foreigners din sila.
Seryoso din nila.
Mm. Well, kung backer nila series talaga, which bus line yan, di ba? Sa Bacolod, talagang medyo seryosohan rin yung mga yun talaga. So yun, oras po natin yun, 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Labgo ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love Gong Sports at kasama natin siyempre si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang mga special guests natin ngayon na champion ng Unigames Football, ang UP Men's Football Team siyempre. So, kamusta ang pagkapanalo nyo ng Unigames? Masaya? Wala? Normal?
Masaya naman po. Tapos si Coach Anto nag-celebrate din kasama kami.
Yun.
Sinamahan kami. Tapos nag-Jollibee po kami. Kasi favorite niya eh.
With chia seeds.
Swerte nga namin po, nanlibre pa siya.
Ah, talaga?
Bakit? Two-piece chicken per player. Spicy lang. Spicy lang.
Okay. Mukhang super treat sa kanila kagad yun. Super treat sa kanila. Eh, well, kung i-compare mo naman sa usual meal nila ng kamote, itlog, ninanilaga, na coconut water, tsaka may konting chia seeds rin yun. Wala. May Milo, may isang pack din ng Milo. Ay, nakakamusta pala yung Milo. Ano? Milo girl natin dyan sa labas ng studio
ay,
natin.
Ay, wala pa yung supply ko.
Ayun, oy, supply namin.
Yung pinapanghalo ko sa way yun eh.
So, oh, kamusta yung Jollibee ninyo?
Explain nyo na ba? Kasi after na magkasama. Na okay, after yun na nag-champion,
oh.
Nag-stay pa siya, di ba? Nag-stay pa kayo sa Unigames. So, for ilang days, anong ginawa nyo? Bakit?
Oo nga.
Mag-shoutout muna ako.
Sige, sige, go ahead.
Shoutout lang kay Daniel Abraham. Jollibee boy. Jollibee boy siya eh. Tapos, yun, after Jollibee, nag-beach kami.
Ah, sa ano beach mo nandiyan?
Sure, nag-vacation
ka. Una nag-ano kami, Darwin Beach.
Darwin Beach.
More on ano siya, mga snorkeling. Oh, snorkeling.
Pero hindi yan yun sa ano, across ano I mean in
Apo Island.
Sa Apo Island hindi yun siya doon.
Hindi pa.
Okay.
So ilang days kayo nang iwan after the unique after
three.
Yung mag
3 days.
Vacation
lang. Wala na po yung flight.
Ah, okay, pabalik.
Ah, because ano,
flight. So, doon na kayo nag-stay. So, ano ginawa nyo doon?
Hindi mo nakakatakot doon? Medyo, ano yan, high time ng mga, ano yan, mga mangkukulam tsaka ano, lalo na
tatawid ka pa, tatawid ka pa sa
umaga naman po kami.
Okay.
Tatawid pa sila doon sa bandang secure.
Oh, yun nga eh. Marami rin sa Dumaguete kung tutuusin mo.
Pero yung nag-stay kayo, may ibang games pa na, ano, may ibang events pa na
tumutun. Volleyball ng okay. Women's. Mm-hmm. Natapos sila ng 30.
Ah, so late na talaga.
Usually kasi maraming teams usually sa volleyball eh. Tapos pagkatapos ng Jollibee niyo, ano bang ginawa niyo mga iba? Nag-inom ba kayo?
Secret.
yun. Yung gusto mong tanatanong.
Medyo na, medyo.
Kung nakikita mo, parang tambu sa kanila lahat. Ano yun?
Depende. Yung iba nga doon, mga over 18 years old, konti.
Oo, tama.
Minum ng konti. Tapos so, balik back to school na sa after yan.
So, ano, kamusta naman yun? Yun, para palagay niyong assessment or preparation niyo from Unigames going to UAP? Ano yung chances natin sa ano for UAP sa pagkatapos yung i-assess niyo sarili niyo from Unigames kasi magandang yung Unigames talaga sakto yun eh actually magandang assessment yan lalo na sa mga second sem na games second sem na games yan so yun
so far ngayon medyo okay naman
medyo okay
actually okay talaga nung bumalik kami ng training after Unigames parang ba 'to?
fresh
eh. Oh, fresh. Parang nagka-connection palalo. Sunburn nga.
Mas nagkakaano ba kayo? Mas namo-motivate ba kayo pagkatapos ng game niyo from yung tournament niyo from Unigames kasi usually parang lahat kayo looking forward ng bumiyahe, maglaro, 'di ba? Oh. Tapos pagdating niyo, nandito na tayo ulit sa Manila, training ulit tayo, kailangan seryosohan na. Hindi wala ba kayong vibe na ganun na lumalabas?
Meron po, pero part pa rin po siya ng kailangan po pa rin namin harapin bago talaga po mag-EAP. Kasi yun din po yung kapatibay sa amin. Ito na po yung parang peak ng training namin talaga.
Kailan ba magsisimula yung UAP ninyo?
Around
February pa. So,
diretso na ba kayo? Wala na kayong Christmas break ba? Ah, talaga?
Yun.
Yung Christmas break namin, 24, 25, 26 ng umaga. Or 26.
May training. One day
26
lang
last
year.
26 ng hapon.
25 lang yung
24,
break
25.
Lang. Nagtakbuhan tayo 24.
Last year,
25 wala.
Umaga, hapon wala.
Hapon wala.
26 pa late.
So, dalawang half day tsaka isang one
whole day. January 1 break, January 2 balik na.
Pero isa sa mga nilo-look forward po namin yung ano training camp po namin sa Clark sa January 3.
Bakit? Yun, kwento nyo naman.
Asa mag-ano kayo?
Ano yung pupuntahan nyo sa
January? Mag-out of town kayo na training camp talaga for...
Ano po yun, men's and women's.
And ano yung training camp nyo sa... Saan ginaganap to sa Clark?
Ayun po yung di pa po
hindi
namin
ba alam.
First time.
Pero, first time yung ano. Talaga. So, ano yung camp na to? Solely for, para sa UP lang? Or may UP mga ibang, po. May UP mga ibang sa summer rin? UP football. Ah, sa inyo team. Talaga, UP football talaga.
Men's and women's football team.
Ah.
Dala kasi si coach na rin yung coach ng dalawa eh. So,
tama, tama.
This is, I think ito na yung pinaka-full na full-time na football camp nila bago mag-start ang second sem. Kasi may classes na after.
Tama, tama.
So, senior singin nyo, after the uni games, mga ilang percent na tayo, 95%, medyo na-figure out yung preparedness natin.
Maybe mga 70.
Ah, talaga? So malaki pang room for...
So, sa senior assessment nyo?
Yes.
Ano yun, ano, mga kailangan pang i-focus pa na, or i-practice pa bago masabi mong nasa 100 or nasa close to 99.9%?
Well, kung sports side theme yes. Nasa strength pa tayo. Kami.
Ah, okay, okay. Nasa strength phase pa kayo. Okay.
Kung mga January, February, magpa-power phase na kami. Yun na lang yung siguro kulang kasi big difference yun compared to previous years yung power lifting namin. Tapos yung running season namin, yun din yung nagsa-start pa lang ngayon eh. That's another 2 months.
Tama nga naman.
So medyo magpipik talaga sila dapat for November.
Correct, correct. At kailangan nga medyo nasa ano nga, tama nga naman, kailangan nasa strength phase nga talaga sila.
Nakakatulong din ba na maraming rookies last year, tapos ngayon medyo buo pa rin yung team, so I guess yung chemistry, yung familiarity nyo with each other, is it safe to say na magiging mas maganda yung laro natin this season?
Opo naman kasi
syempre dapat with conviction. Yes,
yeah. Isa lang naman po yung nawala talaga na tatlo pa.
Sino bang mga na
si Nino Muros, si Vince Aguilar,
si Vince nga pala,
si Carlos Monfort. Silang tatlo.
Okay.
Pero more or less...
Hindi na ba maglalaro siya, no? Si Carlos?
Hindi na po.
Hindi na. Okay. Pero, abangan nila yung secret weapon, si Antonio Yared. Hindi, secret weapon pa rin siya.
Gano'n ba yan?
Abangan nila. Abangan nyo after next year. Oo. Nakaabang na yun.
So, ano, mag-i-invite ba kayo ng mga fans ninyo tsaka mga ano, ating UP community for yung UAP games nyo? Matagal pa naman, pero yes. Ano... Siguro sa mga ano ba, may Christmas ano ba kayo? May Christmas fundraising ba kayo or something? Or mag-Christmas caroling ba kayo? Wala pa naman.
Pero gusto lang po namin pasalamatan yung mga sumuporta sa amin sa Uni Games. Unang-una kay Lord sa UP community at sa mga sponsors po namin, namely Adidas,
X-Works
at Arctic Water po. Maraming salamat.
Mm-hmm. Naabutan din ba kita ng help ng Nowhere to Go But Up?
Opo, tsaka po yung sa Nowhere to Go But Up.
Alright.
Dami nilang fans.
Sir Jeff po.
Yun.
Patulong
so ano, yung mga gusto rin tumulong sa UP football team, lalo nang gusto mga mag-donate na...
Marami ng pera yung team.
Kailangan nang mas marami pa dahil kailangan nila mag-rent ng field. Donate ng field. Donate ng field or tumulong sa kanila sa pag-rent ng field. Kailangan na kailangan rin nila yan. So, ayun. All the best to you guys. More power at good luck sa inyo sa mga ano.
Thank you.
Yun. Magtatapos
na. So, ang tradisyon nila, bago mag-champion, nag-guest dito. So next year ganun ulit.
Makita natin sa ulit. All right. So see you soon guys.
Champion,
ang oras po natin ngayon 5:55 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapusanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602 kasali ka.